Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі 4-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ў аўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Пры гэтым для перамогі дастаткова падтрымкі 270 выбаршчыкаў, якія галасуюць у адпаведнасці з воляй жыхароў сваіх штатаў. Супернік Абамы, былы губернатар Масачусетса Міт Ромні, ўжо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкаго, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партый у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрас Барака Абамы ў сувязі з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Я хотела б цёпла павіншаваць прэзідэнта Барака Абаму з перавыбраннем. Мы добра ведаем адзін аднаго. Я спадзяюся на далейшае супрацоўніцтва Нямеччыны і ЗША ў тым, што тычыцца стабілізацыі трансатлантычнага партнёрства. Гэта ж тычыцца і стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам у цэлым.
Ganz herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tag.
Гаварыла Ангела Меркель. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сваім віншавальным слове адзначыў, што ён з вялікім задавальненнем працаваў з Абамам і з радасцю чакае працягу гэтай працы цягам наступных 4 гадоў. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Забары заявіў пра павагу да выбару амерыканцаў і што Ірак разлічвае на ўмацаванне і ўзмацненне сувязяў са Злучанымі Штатамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад Францыі сёння ўхваліў законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў і прадастаўленні такім парам права на ўсынаўленне дзяцей. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў, што калі такі закон будзе прыняты парламентам, гэта будзе азначаць прагрэс не толькі для асобных грамадзянаў, але і для грамадства ў цэлым. Пакуль у Францыі для аднаполых пару дазволена гэтак званае грамадзянскае партнерства. Правая апазіцыя, а таксама рэлігійныя арганізацыі рознага кшталту выступілі супраць законапраекту. Нацыянальны сход Францыі разгледзіць гэты дакумент у студзені. Толькі Верхоўная Рада можа прыняць рашэнне аб прызначэнні новых выбараў у тых аднамандатных акругах, дзе немагчыма ўсталяваць сапраўдныя вынікі галасавання 28 кастрычніка. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Украіны Міхаіл Ахяндоўскі. Ён таксама адзначыў, што выдаткі на правядзенне паўторных выбараў павінны быць прадугледжаныя ў дзяржаўным бюджэце Украіны. Апазіцыя настойвае не на новым галасаванні, а на пераліку галасоў у такіх кругах. Афіцыйныя вынікі выбараў пакуль не падведзены, хоць падлічана больш за 99,5% галасоў. Паводле папярэдніх дадзеных перамогу атрымала кіроўная партыя рэгіёнаў. На хвалі «Свабода» выслухалі